ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้ไม่ถึง2ชั่วโมงเคอร์ฟิวก็จะเริ่มเป็นครั้งแรกตั้งแต่โควิด-19 ได้เกิดขึ้นในโลกนี้สำหรับประเทศไทยนี่เป็นก้าวย่างที่สำคัญครับเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นการกระชับให้มาตรการมีความเข้มข้นเป็นความเข้มข้นที่หลายคนอาจจะกำลังรอว่าจะก้าวเข้าไปสู่เคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือไม่ผมตั้งชื่อว่าเคอร์ฟิวทอล์คเพราะผมคิดว่าหลายคนอาจจะอยากจะคุยเรื่องเคอร์ฟิวครับอยากจะคุยว่าเคอร์ฟิวที่จะเริ่มคืนนี้4ทุ่มไปถึงตี4นั้นเนี่ยในความเห็นของท่านเนี่ยเบาไปหรือว่าแรงไปถือว่าเป็นยาแรงพอไหมในความเห็นของท่านและประสบการณ์ของท่านแล้วท่านจะปรับใช้ชีวิตอย่างไรผมตั้งคำถามครับเพื่อทุกท่านเชิญชวนให้แชร์ด้วยครับว่าท่านคิดว่ารัฐบาลหรือศูนย์บริหารวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยควรที่จะทำมากกว่านี้ไหมหรือว่าแค่นี้พอหรือว่าไม่จำเป็นเพราะว่าประชาชนควรที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วท่านจะปรับวิถีชีวิตท่านอย่างไรวิถีชีวิตของท่านทุกวันนี้ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเนี่ยท่านจะ ปรับตัวอย่างไรวันนี้ถ้าเราตรวจสอบก็จะเห็นว่าคนไทยหลายส่วนบอกว่าเอาสักทีนะเอายาแรงไปเลยเจ็บแล้วจบแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าจะไปกระทบเศรษฐกิจคนจะตกงานดังนั้นตอนนี้ผมเชิญชวนทุกท่านกลับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านที่ท่านชมอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือ YouTube Live ขณะนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมีผลต่อวิถีชีวิตและท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเมื่อวานว่าสุขภาพมาก่อนเสรีภาพท่านเห็นด้วยไหมท่านเห็นด้วยไหมว่านี่คือการต้องเลือกระหว่างสุขภาพกับเสรีภาพแล้วท่านพร้อมไหมครับที่จะปรับตัวเองเพื่อที่จะให้มีมาตรการที่เข้มข้นหรือว่าท่านสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวท่านนั้นยังมีหลายอย่างที่น่าจะปรับปรุงมากไปกว่าเพียงแค่ประกาศเคอร์ฟิวท่านผ่านด่านอะไรบ้างไหมครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนผ่านด่านไหนไหมครับมีการตรวจเข้มข้นแค่ไหนครับท่านยังเห็นช่องว่างในการบังคับใช้ข้อกำหนดตั้งแต่ประกาศฉบับที่1ฉบับที่2เรื่องไม่ให้เปิดร้านอาหารเรื่องในจังหวัดของท่านอาจจะมีการปิดร้านสะดวกซื้อทั้งหลายแหล่ตั้งแต่5ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างท่านอาจจะอยู่ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งออกมาบอกว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากออกนอกเคหสถานจะถูกปรับ 20,000 บาทมาตรการทั้งหมดเนี่ยท่านคิดว่า เป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีข้อคิดอย่างไรเพราะผมคิดว่าที่ผมใช้คำว่า curfew talk ความจริงพอมีประกาศ curfew ว่าจะเริ่มคืนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีรายการนะชื่อ curfew talkเคอร์ฟิวทอล์กนี่จะต้องเริ่ม4ทุ่มไหมหรือว่าควรจะเริ่ม3ทุ่มก่อนจะเคอร์ฟิวเข้าเพื่อจะเตือนทุกท่านว่าภายในเวลานั้นเวลานี้เนี่ยเคอร์ฟิวจะเริ่มละ4ทุ่มถึงตี4เนี่ยแล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกวิษณุบอกว่าถ้ามันไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็นภายใน1สัปดาห์อาจจะเพิ่มเคอร์ฟิวเป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงเพราะว่าถ้านับ4ทุ่มถึงตี4มันก็6ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ผลจะเพิ่มเป็น8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงหรือท่านคิดว่า24ชั่วโมงไปเลยเอาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปและระงับการแพร่ของโควิด-19 ให้ได้ฉะนั้นขอทราบความเห็นกับมาร่วมกันเปิดเวทีคืนนี้อยากจะคุยเรื่องเคอร์ฟิวครับคุณนวพรบอกว่าเห็นด้วยกับท่านนายกคุณธนกฤตบอกว่าพิษณุโลกปลอดภัยผมว่าเขาเอาแต่สั่งเหมือนทหารสั่งลูกน้องครับไม่รอบด้านคุณเกรียงศักดิ์บอกนะครับ อยากจะให้ใช้มาตรการ24ชั่วโมงเลยเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องมีมาตรการอื่นๆมาเสริมนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องอาหารการกินจะส่งอย่างไรจะซื้ออย่างไรและจะมีเรื่องของความมั่นคงจะมีเรื่องของโลจิสติกส์ต่างๆซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและจำเป็นต้องมองรอบด้านอย่างที่หลายท่านพูดครับเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้นั้นถ้ามองไปรอบโลกนี่ยังไม่นิ่งแน่นอนนั่นก็คือล่าสุดวันนี้นายกสิงคโปร์ก็บอกว่าจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นอีกมาตรการของสิงคโปร์วันนี้เนี่ยคือการปิดสถานประกอบการเลยครับยกเว้นที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นปิดโรงเรียนหมดเลยครับสถานประกอบการปิดหมดเลยครับคือเป็นการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเพราะถึงแม้ว่าตัวเลขของคนเสียชีวิตของสิงคโปร์ประมาณ5คนคนติดเชื้อ 1,049 คนเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเราเนี่ยแต่นายกรัฐมนตรีลีเซียนหลวงออกทีวีเมื่อตอนบ่าย4โมงก็คือบ่าย3โมงบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เข้มข้นพอและก็เปลี่ยนนโยบายปรับนโยบายด้วยครับเดิมทีเนี่ยจะบอกประชาชนว่าเรื่องของหน้ากากนั้นถ้าท่านไม่ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ให้ใช้หน้ากากเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แต่วันนี้เปลี่ยนแล้วครับวันนี้มีการบอกว่าจะมีการแจกหน้ากากใช้ว่า reuse ด้วยคือเขาจะเอาที่ใช้แล้วเนี่ยมา recycle แล้วก็จะแจกประชาชน1สัปดาห์เต็มๆก็แปลว่าเขาเริ่มจะเห็นความสำคัญของหน้ากากแม้กระทั่งอเมริกาเองวันนี้ก็ประกาศแล้วทำเนียบขาวบอกว่าอาจจะมีการแจกหน้ากากให้กับประชาชนแล้วฉะนั้นนโยบายของหลายประเทศที่กำลังเจอศึกหนักนั้นกำลังต้องปรับต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาของไทยเราวันนี้ตัวเลขนี่ถึงแม้ก็จะอยู่ที่คนติดเชื้อเพิ่มร้อยกว่าเนี่ย103 104ผู้เสียชีวิตเพิ่ม4รวมแล้วตอนนี้ก็19คนเนี่ยแต่ว่าติดเชื้อไป 1,900 กว่าใกล้ 2,000 แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราไว้วางใจไม่ได้เพราะตัวเลขที่ประกาศทุกวันนั้นอย่าลืมว่าเป็นตัวเลขอดีตนะครับไม่ใช่ตัวเลขสดๆเมื่อวานนี้แล้วมาแจ้งกับประชาชนวันนี้เป็นตัวเลขที่คนติดเชื้ออาจจะ7วันก่อน10วันก่อน14วันก่อนแล้วก็มารวบรวมออกผลในแต่ละวันที่เป็นอดีตย้อนกลับไปดังนั้นผมเชื่อว่าตัวเลขทั้งหลายแหละตัวเลขติดเชื้อตัวเลขของโอกาสจะแพร่ทั้งหลายเนี่ยน่าจะสูงพอสมควรที่มีการวิเคราะห์ประเมินก่อนจะประกาศวันต่อวันท่านนายกคงจะได้รับการบรีฟิ้งจากคณะแพทย์แล้วว่าแนวโน้มไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าตัวเลขนี้มันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยภายใน1อาทิตย์วันนี้ติดเชื้อ 2,000 มันก็จะขึ้นไปเป็น 4-5,000 ได้4-5,000 นี้เตรียมการอย่างไรครับในการตั้งรับโรงพยาบาลหมอเตียงคนไข้บุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคุณหมอก็บอกผมครับว่า ventilators เครื่องช่วยหายใจมีจำกัดมากไม่พอและ ventilators นี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินว่าอัตราสัดส่วนของคนเสียชีวิตกับคนติดเชื้อนั้นเนี่ยมีมากมายแค่ไหนอย่างไรดังนั้นนี่เป็นหัวใจดังนั้นผมเชิญชวนครับในช่วงเวลาคืนนี้ที่จะบอกกล่าวว่าท่านคิดอย่างไรคุณประกิตบอกว่าเบื้องหลังข้อมูลที่แท้จริงๆแล้วเป็นแบบไหนคนติดเพิ่มขึ้นวันละร้อยกว่าๆข้อมูลจริงใช่ไหมครับอย่างที่ผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขจริงแต่เป็นตัวเลขจริงเมื่อหลายวันก่อนตัวเลขสมมติว่าเราถามว่าวันนี้เนี่ยคนติดเชื้อเท่าไหร่คนเสียชีวิตเท่าไหร่ไม่ใช่ประกาศพรุ่งนี้นะจะประกาศอีกหลายวันและคนที่ไม่มีอาการวันนี้แต่ไปมีอาการอีก7วันข้างหน้าก็อาจจะมีจำนวนที่เราคาดไม่ถึง มีการพูดกันชัดเจนผ่านผู้เชี่ยวชาญ WHO ได้ซ้ำไปครับว่าคนที่ไม่มีอาการเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเขาบอก 80% ไม่มีอาการไม่มีอาการแต่เป็นพาหะนำแพร่เชื้อได้ WHO บอกเลยนะครับว่าถือว่าทุกคนนั้นเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการคือมีอาการเนี่ยเรายังพอที่จะจับต้องสัมผัสเชิญไปตรวจและกักบริเวณได้แต่ไม่มีอาการนี่มันยากครับเราไม่สามารถจะเอาทุกคนเนี่ยไปแยกเพราะว่าเราสงสัยมาก่อนว่าคุณมีอาการหรือไม่แต่คุณอาจจะแพร่ได้แล้วก็ไปหาที่ทางอย่างไรครับที่จะไปโควิดทีนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นยุทธศาสตร์ของการที่จะพยายามสกัดการแพร่นั้นก็ต้องดูในแง่ปฏิบัติด้วยครับคุณสิริเพ็ญบอกซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงหลายคนบอกครับว่าหน่วยงานหลายแห่งยังไม่ปิดออฟฟิศผู้บริหารไม่สนองนโยบาย Work From Home ถนนยังหนาแน่นนี่เป็นความจริงครับและนี่แหละเป็นสิ่งที่คณะแพทย์วันนี้ที่แถลงข่าวก็บอกว่ามีปัญหาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนายจ้างทั้งเอกชนทั้งภาครัฐยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรคือยังไม่ให้ work from home ทำงานที่บ้านอย่างเต็มพิกัดถ้าทำงานที่บ้านเต็มจริงๆน่าจะสบายใจกว่านี้แม้กระทั่งหน่วยราชการนะครับวันนี้รัฐวิสาหกิจเกือบทุกแห่งได้รับจดหมายจากผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยของสบคที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยขอให้หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่ขอให้ work from home อย่างแท้จริงก็แปลว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งหน่วยราชการก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรดังนั้นจึงเป็นที่มาของเคอร์ฟิวและเคอร์ฟิวนี้ต้องถือว่าเป็นการหยั่งเชิงเท่านั้นนะครับเคอร์ฟิวตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4นั้นต้องถือว่าเป็นเพียงระยะหยั่งเชิงทดลองแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านกำลังบอกว่าดีครับทำให้เต็มที่ไปเลยให้เข้มข้น24ชั่วโมงไปเลยจะเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะได้รู้ว่าเราเอาอยู่หรือไม่แต่การที่มีล็อกดาวน์เต็มพิกัด24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้านยกเว้นที่จำเป็นจริงๆเนี่ยหรือไปซื้อหาอาหารได้เนี่ยแต่ถ้าเอาแบบอู่ฮั่นนี่ก็จะต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่าใครก็ออกไปซื้ออาหารได้ควรจะเป็นว่าครอบครัวหนึ่งคนเดียวหรือทางรัฐบาลทางสบคมีวิธีการที่จะให้เอกชนและทางรัฐบาลร่วมกันในการส่งอาหารให้กับผู้ที่อยู่ที่บ้าน2สัปดาห์เลยครับอาหาร3มื้อเลยครับแต่มันหมายถึงการวางแผนและการบังคับใช้แผนหรือที่เรียกว่าโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราไม่เคยทำแต่มันก็ควรจะได้เวลาแล้วครับที่จะต้องทำผมก็เชื่อว่าอู่ฮั่นตอนปิดเมืองตอนส่งอาหารให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีประสบการณ์มาก่อนแต่เขาจำเป็นต้องทำเพราะการแยกคนเท่ากับเป็นการตัดวงจรของการแพร่เชื้อเนี่ยที่มีผลที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วล่ะครับเราจึงจำเป็นที่ว่าทุกคนจะต้องร่วมคุณป้าป๋าบอกว่าผมทำงานราชการพรุ่งนี้ยังไม่หยุดเลยครับเห็นไหมคนทำงานราชการยังบอกเลยว่ายังไม่หยุดเลยครับยังต้องไปที่ทำงานพอไปที่ทำงานเนี่ยมันก็คือการที่เรายังปล่อยให้มีโอกาสของการแพร่เชื้อได้เพราะหนึ่งคุณอาจจะไม่มีอาการแต่คุณอาจจะเป็นพาหะคุณอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยแต่คุณอาจจะเป็นตัวพาหะจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยที่ตัวคุณเองไม่มีอาการป่วยใดๆทั้งสิ้นก็ได้คุณทีท่าบอกว่าผู้ว่าขอนแก่นสั่งปิดร้านสะดวกซื้อวันนี้3ทุ่มถึงตี4ขอนแก่นติดเชื้ออยู่ที่4คนไม่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่31ซึ่งคุณทีทัศน์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับผู้ว่าของขอนแก่นเรามีตัวอย่างของประเทศที่ flatten the curve นะครับคุณสุรินันท์บอกทำไมเราจึงไม่ศึกษาแล้วนำมาบังคับใช้คงมีอะไรทำแล้วไม่ perfect แต่การไม่ทำอะไรหรือ ชักช้าจะแย่ยิ่งกว่านะคะผมเห็นด้วยครับกับคุณสุรินันท์และผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ในวงในของนายกและทีมงานแพทย์และทีมงานทั้งหมดเนี่ย 6-7 แท่งเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่และก็คงรู้แล้วครับว่าประชาชนพร้อมและตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลเองทางการเองพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเคอร์ฟิวที่จะเริ่มคืนนี้สำหรับคนส่วนใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่า4 ทุ่มถึง 4 ก็ไม่น่าจะออกจากบ้านแล้วนะครับยกเว้นคนที่ต้องมีหน้าที่งานการซึ่งก็คงจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถที่จะขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนตัดยางไม่ว่าจะเป็นชาวประมงไม่ว่าจะเป็นคนส่งสินค้าส่งอาหารต่างๆแต่ว่ามันก็ยังเปิดทางให้กับคนที่อาจจะอยากจะทดสอบอยากจะลองดีหรือว่าไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆเลยดังนั้นผมเชื่อว่าการประเมินอาจจะไม่ต้องใช้เวลา7 วันด้วยซ้ำไปอาจจะต้องตัดสินใจภายใน 2-3 วันนี้ครับอย่างคุณวินัยบอกอยากจะให้เป็น24ชั่วโมงเลยครับเพราะถ้าไม่จบเร็วเราจะมีคนติดเชื้อมากขึ้นอย่างมากด้วยแล้วก็จะมีปัญหาคือคนตายมากขึ้นด้วยนี่คือความกลัวของคนที่คนไทยเรานะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณทศพรบอกว่าทำงานเหลื่อมเวลาไม่ช่วยให้ลดการหนาแน่นของบุคลากรต้องสลับวันเว้นวันก็อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าหากหน่วยราชการและเอกชนที่ยังให้พนักงานไปทำงานอยู่เนี่ยยอมตัดใจปิดเลยก็โรงงานผลิตรถยนต์ทั้งหลายแหละก็ปิดโรงงานไปเลยยกเว้นเสียแต่ที่จะไปตกลงกันอุตสาหกรรมสำคัญที่หยุดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างลงชื่อเอาไว้แล้วก็มาตัดสินว่าที่สำคัญจริงๆเพื่อความอยู่รอดของประเทศต้องมีอุตสาหกรรมอะไรที่ต้องทำงานอยู่บ้างนอกนั้นปิดหมดผมว่านี่เป็นทางเดียวคุณบินยูบอกว่าปิด7วันเชื้อเห็นอาการเฉลี่ย 5.2 วันอีก7วันทำงานลดผลเศรษฐกิจเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ไปในตัวก็ต้องแน่นอนครับเศรษฐกิจก็จะต้องเสื่อมสุดกระทบแน่นอนแต่ว่าถ้าเราปล่อยยาวเศรษฐกิจก็ยิ่งจะเรื้อรังยิ่งจะลงไปอย่างนี้เลยครับเราก็ต้องเชื่อกันนะครับว่าเศรษฐกิจจะต้องมาหลังสุขภาพชีวิตคนถ้าเราเชื่อว่าชีวิตคนต้องมาก่อนและถ้าเศรษฐกิจล้มอย่างฟื้นได้ชีวิตคนเสียไปแล้วกลับมาไม่ได้ถ้าเราเชื่อเช่นนั้นและผมเชื่อว่าหมอทีมหมอคณะแพทย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยก็เชื่ออย่างนั้นที่กลัวที่สุดนะครับเท่าที่ทราบก็คือว่าอุปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยยังไงก็ไม่พอถ้าจำนวนคนติดเชื้อสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตรงนั้นแหละครับและพอเอาไม่อยู่มันคือเอาไม่อยู่เลยนะครับมันก็จะพุ่งอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้างมือจะเป็นเรื่องระยะห่างเรื่องไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านคนที่ออกจากบ้านต้องมีเหตุผลพิเศษจริงๆและนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องติดตามดูกันอยู่ครับเดี๋ยวสัก3 ทุ่มครึ่งผมจะกลับมาต่อสายไปที่อเมริกาคนไทยที่ลอสแอนเจลิสก็เจอศึกหนักเหมือนกันครับ3 ทุ่มครึ่งกลับมาเพื่อจะมาพูดคุยเคอร์ฟิวทอล์กนี้ต่อครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจะตัดไปเพื่อให้ชมรายการตอบโจทย์ทางไทย PBS ซึ่งจะไลฟ์ผ่านผมจะแชร์ให้ทุกท่านได้ดูด้วยครับว่า23,500,000 คนที่มาลงทะเบียนขอ 5,000 บาทต่อเดือน3เดือนเนี่ยแล้วรัฐบาลบอกว่าจะให้แค่9 ล้านเนี่ยเขาสกรีนยังไงไปติดตามฟังครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ครับแล้วกลับมาเจอกัน3 ทุ่มครึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องเคอร์ฟิวนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud